Já, það er, frú forseti, það er spurt um tvennt eða talað um tvennt. Annars vegar er spurt fyrir um það hvaðan ég hafi upplýsingar um þessa lágmarksframfærslu. Ég er vísu ekki með þessar upplýsingar hér fyrir framan mig, en ef mér brestur ekki minni þá er hægt að finna inn á vef frá Hagstofu Íslands upplýsingar um það. Þá samkvæmt neyslukönnun sem Hagstofan hefur gert, upplýsingar um þá lágmarksframfærslu eða framfærslu, það getur verið að það hefur talað um framfærslu, ekki meðalframfærslu. En ég get ekki séð annarkvort er þarf einstaklingur á að halda framfærslu sem er brýnustu þarfirnar, þess að geta lifað af mánuðin frá fyrsta degi til þess síðasta. Það er væntanlega hugsunin á bak við þessa könnun. Og þá er talað um 210.000 krónur fyrir skatt. Það er að segja eftir skatt, og þetta má sannreyna. Þessar 25.000 krónur sem að ríkisstjórnin ákvað hér á dögunum fyrir áramótin varðandi við afgreiðslu fjárlaga er það sem að ég hef vitnað í og er frítekjumarkið. Umfram þess, án þess að það skerði bæturnar. Og bæturnar sem að fólk fær, það hef ég ekkit verið að draga að dula á, er að ræða hinna almennu ellilífeyris bætur plús tekjutrygging og plús heimilisuppbót. Þegar allt er samantalið, þá er það samkvæmt mínum upplýsingum sú upphæðs 126.000 krónur sem að viðkomandi ellilífeyris þegi getur fengið ef hann hafi ekki neinar aðra tekjur. Þannig að ég tel að með þessu hafi ég staðfest og endur tekið það sem ég var að tala um áðan og hef þessar tölur hér uppi samkvæmt bestu vitund.